Newyddion Radio Cymru. Mae'r meddyg wnaeth awgrymu y gallai bod yna gysylltiad rhwng y brechiad MMR ac awtistiaeth yn cydnabod heddiw ei fod wedi bod yn anoeth wrth wneud ei gasgliadau yn gyhoeddus. Yng Nghylchgrawn Meddygol y Lancet y bore yma, mae Simon Murch yn annog rhieni i roi'r brechiad yn erbyn y frech goch, clwyr penna a rwbela i'w plant. Mae'r Dr. Gwynfor Evans sy'n feddyg teulu yn Nyffryn Conwy yn falch bod Mr. Dr. Murch wedi newid ei safbwynt.
Gwaith un grŵp bach yn Llundain, rai blynyddoedd yn ôl, a dwi'n falch y gloi bod Dr. Murch wedi newid ei feddwl rŵan. Mae rhaid i gwyddonwyr leisio ofne, ond mae rhaid bod mewn y cyd-destun o beth sy'n gallu digwydd gyda'r afiechydon difrifol yma. A mae pobl yr oes yma wedi anghofio pa mor difrifol ydy'r rech goch a clwy pennau a rhywbela.
Yn y munudau diwetha, daeth cadarnhad gan Kenneth Clark na fydd o'n sefyll am arweinyddiaeth y cydwadwyr. Michael Howard ydy'r unig ymgeisydd hyd yma. Fe fydd y Comisiwn Cydraddoldeb Hiliol yn cynnal ymchwiliad swyddogol i hiliaeth o fewn lluoedd Heddlu Cymru a Lloegr. Mae hyn yn dilyn rhaglen ddogfen y BBC The Secret Policeman yr wythnos diwetha. Nath atgelu ymddygiad hiliol gan blismyn ifanc ar gwrs hyfforddi yn Sir Caer. Yn ôl Cymric Hughes sy'n darlithio ar agwedda o hiliaeth yng Ngholeg Prifysgol Cymru, Bangor, fe allai rhai o gasgliadau'r ymchwiliad fod yr un mor berthnasol i gyrff cyhoeddus eraill.
Beth sy'n ganddo ni, dwi'n meddwl, ydy sefyllfa lle ydy'n ni yn gweld adlewyrchiad o'r gymdeithas yn digwydd mewn un han o gwasanaeth o'r heddlu, ynde. Ac felly, mae rhaid i ni gofio, i ni gofyn i feddwl, na mond un sefyllfa cyhoeddus ydy hwn, ac efallai, pan ddaw'r adroddiad allan, fydd na agwedda o'r adroddiad yn berthnasol i bob sefydliad cyhoeddus.
Mae'r bar gyfreithiwr Blaenllaw Alex Carlisle wedi galw am ymchwiliad barnwrol i lofruddiaeth pensiynwr ym Mhrestatyn. Yn ôl Mr Carlisle, roedd hi'n amlwg bod Paul Cann, oedd yn dioddef o sgitoffrenia, yn ddyn peryglus iawn cyn iddo drywanu Brian Dodd. Dywedodd bod yr achos yn un anarferol iawn a bod angen ymchwiliad trylwyr. Mae dros gant o wyddonwyr wedi arwyddo llythyr i'r prifweinidog Tony Blair yn beirniadu'r modd y mae'r Llywodraeth wedi trefnu'r broses ymgynghori ynglyn â chnydau sydd wedi hyddasu yn enynol. Mae'r arbenigwyr yn cyhuddo gweinidogion a roi gormod o ddylanwad yn y drafodaeth i fudiadau sy'n gwrthwynebu cnydau GM. Mae'r heddlu ym mhob rhan o Gymru yn rhybuddio pobl fydd yn dathlu gwyl calangia heno i beidio mynd dros ben llestri. Mae plismyn yn dweud y gallai pobl o'i drannus yn enwedig gael ei dychryn wrth i blant a phobl ifanc gnocio ar ei drysa. Chwaraeon sy'n nesa, awn ni draw i Australia felly, at Eleri Sion.
Diolch Rian, bore da i chi. Mae yna ddeg newid i dîm Cymru wnaeth guro'r Eidal ar gyfer y gêm yn erbyn y Crysau Duon ddydd Sul. Daw cyfleuon cynta'r twrnament i'r cefnwr Garan Evans a Shane Williams a Jonathan Thomas. Mae Steve Hansen yn gwadu'r ffaith taw i ail dîm fydd yn herio tîm i famlad, ond mae disgwyl yn wneud newidiadau ar gyfer rownd yr wyth ola yn erbyn Lloegr wythnos nesa. Cofiwch holl gyffro'r gêm bore Sul yma am 9 gloch yma ar Radio Cymru. Mae'n benwthnos mawr yng ngwpan y byd, fory bydd Iwerddon yn herio Australia, Fiji yn erbyn yr Alban, ond mae'r penwthnos yn dechrau heno a gêm sydd wedi dechrau ers hanner awr yw honno yn Wollongong rhwng yr Unol Daleithiau ac i bob pwrpas ail dîm Ffrainc, ac mae Ffrainc ar y blaen o ddeunaw o bwyntiau i ddim. Mae'r dyfarnwr o Seland Newydd, Steve Walsh, wedi cael ei wahardd am drydiau am ymddwyn yn anerbyniol tra'n dadlau gyda aelod o dîm rheoli tîm Lloegr yn ystod y gêm yn erbyn Samoa nos Sul ddwetha. A chriced i gloi, mae Lloegr yn 129 am 2 wicked ar drydydd diwrnod yr ail gêm brawf yn erbyn Bangladesh.
Diolch Leri, ar tywydd mi fydd na ragor o law heddiw ym mhob rhan o Gymru, ond hefyd ambell i gyfnod braf tua'r de yn ystod y dydd. Y tymheredd ar eich an 1 radar 10 Celsius, hynny'n 52 Fahrenheit.